habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimaha ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiis ah bisha juulaay waa 9 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22-ka efimada geeska afrika taleefanada gacanta iyo boga v o a somali com.
idaacadda habeennimona waxaa idiin daadhahaynaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh oo ka socda gobolka gedo.
wararka hadda saacadihii ugu dambeeyey aan ka helaya dhaqdhaqaaqa waxaa ciidamada ethoobiya iyo oo qaybkaa kuwa amisom iyo ciidamada dowladda federaalka ah ay ku wajahan degmada baar dhere ay marayaan deegaan la yidhaahdo ansax omare oo ka tirsan gobolka bay, inkastoo ciidamada ay ku socdaan wadiyo kala duwan.
waxaa kalood ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo baarlamaanka puntland oo mar kale eedo u jeediyey dowladda federaalk ee soomaaliya.
walaal waxa weeyaan horta wax shaqa iskuleen ma aha baarlamaanka federaalka xubnaha puntland ugu jiraa waa reer puntland waa matalan waa sax, laakiin kama saara soomatalaadaasu xaquuqda aanu xaqa u leenahay in puntland doorkeeda iyo xaqa ay leedahay ay ka hadasho macnaheedu ma aha in la leeyahay kuwaas cid ma matalaan.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa dowladda itoobiya oo xabsiga ka sii daysay suxufiyiin muddo dheer xirnaa iyadoo waddankaasi uu dhowaan booqasho ku tegi doono madaxweynaha maraykanka Barack Obama.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
midooda yurub ayaa ka wardhowraya qorshaha ugu dambeeya ee griigga qaanaysan, taasi oo uu ballan qaaday inuu soo gudbiyo ra-iisul wasaaraha dalka griigga Alexis Tsipras. qorshe markaasi la doonayo in uu usoo gudbiyo midooda yurub oo isku xiran ka hor markaasi kaasoo ka hor istaagaya in xukuumadda Athens laga saaro wadamada 19-ka ah ee ku midoobay isticmaalka lacagta yuroga. griigga ayaa sugaya qorshaha ugu dambeeya ee markaasi uu gudbin doono isagoo markaasi lasii liicaya dhaqaale xumo, markaasi waxaana uu filayaa griigo in uu helo samata bixin 3 sano ah oo soo socota si markaasi ay nolol loogu sii hayo kaydka bangiyada griigga, islamarkaana waddankaasi looga ilaaliyo inuu musallafo ama ciirtoobo. griigga waxa uu haystaa ilaa iyo caawa saqda dhexe inuu kusoo gudbiyo qorshe dhaqaale oo ay ku bedelanayaan 3 sano oo samata bixin ah. deenbixiyaasha griigga, hay-adda IMF ta baanka dhexe ee yurub iyo wadamada midooda yurub ee dariska la ah griigga ayaa la filayaa inay eegaan qorshaha griigga uu soo bandhigo kahor inta aan xadda la hor dhigin madaxda midooda yurub oo yeelanaya kulan degdeg ah.
labada suuq saami ee dalka Shiinaha ayaa kusoo xirmay qiimo sare maanta oo Khamiisa kadib markii qalqal uu ku yimid kaasoo hakiyey kala iibsiga saamiyada kahor inta maalgashadayaal dowladdu ay taageerayso aysan siin balaayiin dollar oo dollarka Maraykanka shirkadaha ugu waaweyn dalkaasi. talaabadan ay qaadeen maalgashadayaashan ayaa joojisay hoos u dhicii qiimaha saamiyada oo gaaray 25% ilaa iyo bartamihii bishii Juun. dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa ka digay in faragelinta weyn ee ay mas-uuliyiinta dowladda ku sameeyeen suuqyada saamiyada inay waxyeelayn karto kalsoonida maalgashadayaasha shisheeye ee suuqyada Shiinaha. qiyaastii 1500 oo shirkadaha saamiyada ah oo yaryar oo tiro ahaan kala bar ku dhow kuwa diiwaangashan ee ka diiwaangashan suuqyada Shanghai iyo Shenzhen ayaa hadda xaaladdu ku xuntahay, waxaana ugu wacan saamiyadooda oo hoos u dhacay 10% ama shirkadihii saamiyada ayaa weydiistay in hakad la geliyo beecooda.
dadaal sare oo diblomaasiyad ayaa soo afxiray heshiis qodobo dhowra ka kooban oo ay beesha caalamku ka gaartay. barnaamijka nugliyaarka ee Iran maanta Khamiisa iyadoo hal maalin uun ay ka hartay waqtiga ay qabsadeen inay xal ku gaaraan. mid ka mid a dhowr doodood oo xoghaya Kerry la lahaa dhigiisa wadamada kulankaasi ka qayb galaya ayaa waxuu telefoon kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushanka Sergey Lavrov isagoo kala hadlay wadahadallada socda. goorsii horreysa ayuu Lavrov u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan dalka Ruushanka oo uga qayb galayo kulan ay Moscow ku taageerayso qorshaha Iran ee ku saabsan in laga qaado cunna qabateynta hubka ee qaramada midoobay ay ku soo rogtay sida ugu dhaqsiyaha badan. Lavrov ayaa ka sheegay magaalada Yufa ee dalka Ruushanka ee uu shirku ka socdo inay u ololeynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan cunna qabateyntaasi looga qaado Iran.
Xiriirka kubadda cagta ee adduunka ayaa shaqada ka eryay xubin ka tirsanaa hoggaanka xiriirka ee sare Jack Blazer, kaasoo lagu eedeeyay inuu qaatay laaluush fara badan isla markaana uu xogta hay'adda u basaasi jiray baaristii dowladda Mareykanka ay ku waday FIFA. Guddiga anshaxa ee FIFA oo go'aankan ku dhawaaqay maanta oo Khamiis ayaa sheegay in Mr. Blazer uu ku kacay dhaqan xumo muddo soo jeetamaysay isagoo xil sare ka hayay FIFA iyo xiriirka kubadda cagta ee Waqooyiga iyo Bartamaha Ameerika iyo Jasiiradaha Caribbean-ka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo CONCACAF. Mr. Blazer ayaa lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa laaluush la aqbalay, kuwo la bixiyay iyo lacago si sharci darro ah laysu dabamarsiyay. Mr. Blazer oo ku soo dhex jiray ciyaaraha muddo 20 sannadood ayaa ka mid ahaa saraakiisha kubadda cagta ee adduunka ugu awoodda badan. Bishii November ee sanadkii 2013 ayuu si qarsoodi ah maxkamadda ugu hor qirtay dalka Mareykanka dambiyo lagu eedeeyay hase yeeshee waxa uu heshiis la galay dacwad ogeyaasha si uu ugu caawiyo baarista musuqmaasuqa FIFA. Blazer ayaa u sheegay qaadi Mareykan ah in isaga iyo saraakiil kale oo guddiga fulinta ee FIFA ku jiray ay malaayiin dollar oo laaluusha ku qaateen inay ka qayb galaan ama aqbalaan Faransiiska martigelintiisii koobkii kubadda cagta ee adduunka ee sanadkii 1998 iyo kii ay martigelisay Koonfur Afrika sanadkii 2010. Blazer oo 70 sano jira ayaa hadda saaran gaari curyaan isagoo la xanuunsanaya kansar ku dhacay oo looga daweynayo cusbitaal ku yaala New York isagoo xukun suga ah.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamo lixaad loo toddobaadyadan ba ka soo gudbay xuduudda ay ku sii jeedaan magaalooyin ka tirsan gobolada Bay iyo Gedo. Ciidamadan ayaa wararku ay sheegayaan inay ku wajahan yihiin magaalooyinka Baar Dheere iyo Diinsoor. Hase yeeshee saraakiisha Soomaalida ee gobolkaasi ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan. Maxamed Cabdi Sandeera ayaa qadka telefoonka ee Garbahaare kula xiriiray wariye Maxamed Aadan Rukow oo la socda dhaqdhaqaaqyadan.
Wararka hadda saacadihii ugu dambeeyay aan ka helay dhaqdhaqaaqa in waxa ciidamada Ethiopia iyo oo qayb ka ah kuwa AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka ah ay ku wajahan degmada Baar Dheere ay marayaan deegaan la yiraahdo Ansax Oomare oo ka tirsan gobolka Bay. Inkastoo ciidamada ay ku socdaan wadiyo kala duwan, in sidoo kale waxaa jira ciidamo kale oo iyana ka tirsan dowladda federaalka oo kaashanaya ciidamada dowladda Kenya oo iyana qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo iyana ku sugan deegaanka Faafaxdhuun oo qiyaastii 84 kilomitir u jira magaalada Baar Dheere ee iminka xasadu ay ka taagan tahay.
Marka ciidankani sida uu hubaysan yahay iyo meelaha ay ka kala yimaadeen wax ma kala socotaa?
Saacadihii ugu dambeeyay waxaa jiray xisad aad u ballaaran oo ka jirtay magaalada Baar Dheere. Barakac baahsan ayaa jiray. Waxaa jiray haween iyo caruur aad u badan oo magaalada ka barakacaya sida xaafadaha Musawa, Buulakaske, waxaana dadku ay beegsanayaan tuulooyinka ku dhowdhow magaalada. Waxaana tuulooyinkaasi dadka ay u cararayaan ka mid ah sida deegaanada Jawaare, Barrow Diinle, iyo deegaanada Beenla iyo Daar Macalin. Waxaana dadku ay ka baqayaan in dagaal halkaasi uu ka dhaco. Marka ciidamadan hugunta ah ee magaalada ku wajahanna waxay yihiin ciidamo aad u fara badan oo wata gaadiidka hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaana saacadihii ugu dambeeyay ka gudbeen deegaanka Luuq ayagoo qaybo kala duwan oo aad u badan ama jihooyin kala duwanna magaalada la filayay inay ka galaan.
Waan gartay. Markaa bal dareenka dadweynaha deegaanka siduu yahay iyo waad sheegtay inuu qax ka jiro Baar Dheere, iyo bal xaaladdu sida ay tahay iyo waxa ay dadku dareemayaan?
Xaaladda magaalada aad bay u kacsan tahay. Gudaha magaalada waxaa lagu dhaxarkayaa ciidamo ka tirsan xarakada Al-Shabaab kuwaasoo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan. Sidoo kale waxaa jira barakac baahsan oo dadku ay sameynayaan. Dadku waxay ka baqayaan in magaalada gudaheeda uu dagaal ka dhaco maadaama saacadihii ugu dambeeyay ciidamo aad u badan oo ka tirsan Shabaab oo ku kala yimid meelo kala duwan oo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ee magaalada soo gaareen, halkaasoo Shabaabka goor dhow dadka ay kula hadleen fagaarayaal ku yaala ayna sheegeen in magaalada ay ka difaaci doonaan waxay ugu yeereen canaasiirta magaalada soo weerareysa sida hadalkay u dhigeen.
Waan gartay. Marka su-aasha hore aan ku weydiiyeyd ahayd qalabka ay ciidankani sitaan iyo meelaha iyo deegaanada ay kasoo kala dhaqaaqeen iyo inta ay u jiraan magaalada Baardheere.
Dhinaca waxaa jiro jihooyin kala duwan ayaa sida horta uu sheegay jihooyin kala duwan ayay ciidamada magaalada ka weerarayaan. Deegaanada Bushaar iyo Faafaxdhuul waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo ka kooban ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Mar dhow oo la hadlay jeneraalka ciidamadaasi hogaaminaya Cabaas Ibraahim Gurey waxa uu ii sheegay in ciidamadooda ay aad u gubaysan yihiin. Wuxuu sheegay in maaragtay weerarkan uu yahay mid ka dhana Al-Shabaab islamarkaana ay rabaan in magaalada ay kula wareegaan. Wuxuu sheegay in saacadaha soo socda maaragtay ay kaaliga ku hayaan magaalada sida hadalka uu dhigay. Dhinaca kale waxaa jira iyana in howlgal baaxad loo isla socdo, in howlgalkaas isagana uu hogaaminayay Maxamuud Sayid Aadan oo ahaa siyaasi gobolka kasoo jeedo. Asagana goorda wuxuu ii sheegay in ciidamada ay aada maaragtay u hubaysan yihiin, isla markaana ay rabaan inay ka qabtaan dhinaca deegaanka Celcelin iyo deegaano kale oo dhinaca Bay uga tirsan magaalada.
Kaas waxa uu ahaa wariye Maxamed Aadan Rukow oo isagoo ku sugan magaalada Garbahaar ee qadka telefoonka ugu waramaya wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Guli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta mar kale eedo u jeediyey dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inaysan fulin isafgarad la sheegay in horey loola gaaray oo ahaa in laga wada hadli doono qodobo ay Puntland ku doodayso in laga bedelay dastuurka Soomaaliya. Dooda baarlamaanka kadib ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay la xiriirtay Saadiq Abshir Garaad oo ka mid a baarlamaanka Puntland, waxay nagu horeyn weydiisay waxa ay ka doodeen.
Ajendaha baarlamaanka fadhigan u qorshaysnaa ayaa waxaa ka mid ahaa in lagaga hadlo arrimaha siyaasadda iyo federaal dowladda iyo federaalka Soomaaliya oo Puntland qayb ka tahay, sida dowladda federaalku ay u shaqaynayso, heshiisyo iyo marar fara badan oo Puntland iyo federaalku ay wax wada galeen oo wixii haddana mar walba wax kasoo noqdeen. Dhismahan steediyadan hadda ay dhisayaan kuwa dastuurka waafaqsan ma yihiin, waxyaala heshiisyadii hore la gaaray, waxyaalahaas habdhaqanka dowladda federaalka iyo arrimaha Puntland iyo waxyaalihii dastuurka laftiisii oo marar badan Puntland wax kasoo jeedisay oo heshiiskii ra-iisul wasaare Cabdiwali ka mid ahay in baarlamaanka Puntland iyo baarlamaanka federaalku ay ka wada hadlaan oo isagana waxba la iskala soo qaadin. Guddiya ay ansixiyeen baarlamaanka federaalku, guddigii doorashada, guddiga xuduudaha Puntland waxaa la wax kala socotaa aanay jirin. Shuruuc iyo qawaaniin saameyn ku leh Puntland aanay waxba ka ogeyn, wax tashiyaan ku lahayn, waxyaalahaas baarlamaanku ay ka doodayeen.
Marka maxaa ka mid a gaar ahaan waxyaabaha aad u aragteen inay caqabad ku yihiin maamulka Puntland oo federaalku ay gacmaha kula jiraan ama aad ka cabanaysaan?
Waxyaalaha wixii horta siyaasad ah iyo maamul ah dee xukuumadda federaalka iyo xukuumadda Puntland iyagu wada shaqaynta iyo waxyaalihii gaartay waa meesheeda, laakiin baarlamaanku iyagu maadaama ay xeer dejin yihiin oo arrimaha qawaaniinta iyo dastuurka Puntland u qaabilsan yihiin, koob dowladda federaalka waxay ahayd in qodobadii dastuurka la bedelay ee marar badan Puntland ka hadashay in la isaga yimaado, waxay ahayd heshiiska ku qoraa xukuumadda arrintaa inay fududeyso, la isagama imaan. Waxaa ka mid ah oo guddi baarlamaanka mar halka noogu yima laga wada hadlay xeerarka ay soo saarayaan iyo guddiyada ay magacaabayaan baarlamaanka federaalku oo Puntland saameynta ku leh, in wada tashi lagala haado, xaqa ay u leeyihiin ay ka qaataan, iyagana wax tashi ah iyo waxyeelo lagala sameeyey ma jirto. Arrin dastuurkii iyo ku dhaqankiisii oo aada moodaa inuu meesha kasii baxayo maalinba maalinta ka dambeysa, وملحة فسرية دولة الفدرالك لفتو دولار كرينا يو إنا يجو أيها أنت حد جود بحدا بالسوق يجو دفتر وظهر رينا يعني
إن مر بدن يبنت لأن كسر على العلس إن جيران قضا بده الصور ككم إذا أو حلقة بدله ما حا كم إذا قاضي بداسي
وارتهرت وحكة بدل كلفتي سا يا وح أسكوها سا يا كبدل كره سيلو كبدل كره الصور كوالله يتعنا أبراع وحكة بدل كيسنا صوت فن يطلع لي هذا كقرني هاي فحكومة دي هراء دو مرحولي هراء بنت لاني برمك هراء حتى برمك فدرال كان وجود أبان أطلمي دوري لباتن قضب وكم إذا دستور كي لسلسح حي كم من دولة فدرال كل شقيسه أيام برمك فدرال كهرتي سأنو كأنو كقدو نقدومي هراء برمك بنت لاني ووفتئه ودوميها برمك فدرال حتى وصل شالي لما قضب كم إذا إنه أبي هيبدل كولة
محيهن قضب بدل بدل
wada badi way bilaynay aad bay bilaynay haddii wax weeyaan iyagoo qoraal ah oo baasi meel u dayalan warbaahinta ay ku jiraan meel ka tawa laga helayaa laakiin waa 40 qodob upper house ka ay laaleen aqalka hoose baarlamaanka ay waan laala ee awooddooda kama mid aha in upper house ay u laali karaan aan baarlamaanka federaalku ku koobayeen laba aqal aqal xaq u leh aqalka kale inuu laalo
إن مدن واحد جرى إن برلمان كهدا عليه ذهن أما شرعيه وبدل أما جديو سمي أي كجران حبنا متل أي بنتلان مركا موانع حبنا حاسي بنتلان متلين مر هدي برلمان كبنتلان وبرلمان كصومالي على حساب تماي ما هي حل بعد نذو نكقبتان برلمان كفدرال كا
ولا الوحوية نهرت وح شقة سكول معها برلمان كفدرال كحبناها بنتلان وجرى وهي بنتلان وأنا متلان وصح لكن كما صار الصوم متلاد سوق حقوق رأى حق أولي أنها إن بنت لان دور كذا يحق إليها أي كذا أي كهلا شو معناه هذا معها إلا ليه هي كوا سعيد ما متلا والمسكوا هنا حاد مو بشكل تركة برا ما كفدا القوان كوا 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 هنا يذا نفتو التهديد كتيرة كذا كوحها كلا أقار سلة دوان حتى عيدا دورد وإليها هي لقيب كم دلين يو أي في الدورد شاعين
حل بعنا ذن هذا كجرا رير بنت لان إبر لما كفدا القه كجرا هي waxay cod u qaadaan ama ay ka mid yihiin xil dhibaanada oo codeeya mararka qaarna qaar kood ka hor iman kara laakin inta badan sharciyada la meel mariyo codkooda ayaa lagu meel mariyay marka ma waxaan leedahay cabsi iyo walwal ay amaankooda ka qabaan inay Muqdisho joogan ayay u ogolaadeen inay codeeyaan
walaal maya anagu saa kuma lihi xil dhibaanadu xaq bay leeyihiin waa anagoo kale qof fadhigo haduu rabo fasaxbu kala maqlaan kara uu iman kara si kale wax ka noqon karaan sayigii sumeysho raba marin kara isma khusayso marka madhi wax walba way raacaan hata inta ka qayb gasho fadhiyadan dowr uma hayno sawirta ma marka baarlamaanka oo dhan anuu baarlamaan buunoo yahay mana aanan kala soocin oo noola kala socno in reer Puntland xeerka maxay ka qabeen iyo maxay ka yiraahdeen toona ana ma waxayno aqlabeed bay ku kala baxaan reer Puntland hadda xataa ka baxaa aqlabeed laga leeyahay ee macna samayn mayso ma aqlabeed fudud bay ku kala baxayaan haday inta Puntland ku jirtaa ay xaq diidan yihiin codka laga helo waa baarlamaanka uu hoggaansamayaa
kaasi waxa uu ahaa Saadiq Abshir Graad oo ka mid ah baarlamaanka Puntland oo qadka taleefanka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaga weelisa dhageystayaal baarlamaanka iyo dawladda Soomaaliya jawaabta ay ka bixiyaan eedaha ka yimid baarlamaanka Puntland idaacadaha iyaga soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
Masuuliyiinta dalka Ethiopia ayaa xabsiga ka sii daayay 5 saxafi kadib markii ay xirnaayeen in ka badan hal sano laakiin waxa wali xabsiga ku jira 4 kale wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa ku soo waramaya in sideentooda ay ku soo beegmayso safarka madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu ku tagay dalkaasi dhamaadka bishan Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobay
ururada u dhaqdhaqaaqa xurriyadda saxaafadda iyo sharciyaqaano ayaa soo dhaweeyay go'aan ay xirilaadinta dalka Ethiopia kaga noqotay dacwadihii la xiriiray falalka argagixiso ee lagu soo oogay qaar ka mid ah saxafiyiinta la xiray mid ka mid ah saxafiyiinta wax ku qora dhinaca internetka Ameha Mekanan ayaa sheegay in xukunkan la soo saaray uu su'aal badan abuuray isla markaana wuxuu ugu baaqay mas'uuliyiinta in sharciga si siman ay ugu fuliyaan dadka la eedeeyay
In fact, there are lots of questions to raise. For instance, why the other bloggers are not released? There is no reason for...
Waxaanu aqbalay go'aanka. waxa sa jira su'aalo badan oo soo baxaya. Tusaale ahaan, maxaa saxafiyiinta kale ee xidhan loo sii deyn waayey? Sharcigu ma aha inaan kuwa kale la sii deyn, iyada oo xir ilaaliyuhu sii daayay shan saxafi. Sidaas awgeed, ma arko sabab kale oo kuwa hadhay xabsiga loogu sii hayo. Afar saxafi oo kale oo ka tirsan koox lagu magacaabo Zone 9 oo wax ku qora dhinaca internetka ayaa weli xabsiga ku jira. Saxafiyiintan dhinaca internetka wax ku qora ayaa inta badan waxay bogagga dhinaca internetka ku soo bandhigaan arrimo ka hadlaya dhinaca bulshada iyo siyaasadda, kuwaas oo dhaleecaynaya xukuumadda Ethiopia. Mas-uuliyiinta dalka Ethiopia ayaa ku eedeeyey saxafiyiintan dhinaca internetka wax ku qora inay qorsheynayeen weeraro argagixiso, isla markaana ay la shaqeynayeen koox mucaarad ah oo fadhigoodu yahay dalkan Maraykanka oo lagu magacaabo Gimbot 7, taas oo xukuumadda Ethiopia ay u aragto urur argagixiso. Wakiilka Bariga Afrika ee Guddida Difaacayaasha Saxafiyiinta, Tom Rhodes, ayaa sheegay in ururkoodu soo dhoweynayo tallaabada ay qaaday xukuumadda Ethiopia, laakiin ay weli ka walaacsan yihiin saxafiyiinta kale ee xabsiga ku hadhay.
I'm also very, very concerned for the journalists who still remain in jail. I mean, we're talking about...
Waxaan sidoo kale ka walaacsanahay saxafiyiinta ku hadhay xabsiga. Xilligan waxaa la leeyahay kuwa xidhani waa dadkii falalkan ka dambeeyey, kuwa kalena waxaa la dhahay way la socdeen. Sidaas awgeed, waxaan ka baqayaa inay waqti dheer qaadato in afarta saxafi ee hadhay ay helaan cadaaladdii ay xaqa u lahaayeen iyo xurriyadoodii in la siiyo. Ururka CPJ ayaa sheegay in ugu yaraan 12 saxafi oo kale ay weli xabsiyada dalka Ethiopia ku jiraan, kuwaas oo badankooda loo haysto dacwado la xidhiidha argagixisnimo. Waxaana dhacdooyinkani ay Ethiopia ka dhigayaan dalka labaad ee ugu daran ee saxafiyiintu ka shaqeyso qaaradda Afrika, waxaana ka horeeya oo keliya dalka Eritrea. Madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa la filayaa in uu booqdo dalka Ethiopia dhammaadka bishan, kaas oo qayb ka ah safar uu ku tegayo qaaradda Afrika oo uu ku jiro dalka Kenya, halkaas oo uu kaga qayb galayo shir dhinaca hal-abuurnimada ganacsiga ah.
Warbixintii wariyaha V O A ee Maxamed Yuusuf oo magaalada Nairobi nooga soo diray Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobay.
Halkaad nagala socotaan waa V O A toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa sheegay in wadahadaladii ugu horreeyey ee dhex mara dowladda iyo ururka Taliban ee toddobaadkan ka dhacay dalka Pakistan ay labada dhinac ka wada hadleen. Waxyaabihii ay ka wada hadleen ay ku jireen joogitaanka ciidamada ajnabiga ah ee Afghanistan iyo cunaqabateyn qaramada midoobay iyo weliba maxaabiista dagaalka ee labada dhinac. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Wadahadalkii rasmiga ahaa ee ugu horreeyey, kaas oo dhex mara ururka Taliban iyo dowladda Afghanistan, ayaa waxa uu ku dhammaaday in labada dhinac ay dib u kulmaan marka bisha Ramadaan ay dhammaato. Warkan waxaa arbacadii shalay laga soo xigtay saraakiil shirka ku dhowdhow. Shirka waxaa marti geliyay dalka dariska ee Pakistan iyadoo la doonayo in wadahadalkan lagu soo afjaro dagaal qaatay wax ka badan 13 sano, iyadoo ururka Taliban uu doonayo inuu dhiso dowlad Islaami ah oo adadag kadib markii duulaan uu Maraykanku hogaaminayay uu dowladdiisii ka burburiyey sanadkii 2001. Is-aragga xiga ee wadahadalladan ayaa la qorsheeyey in bisha August 15-keeda ilaa iyo 16-keeda ka dhaco magaalada Dooxa ee dalka Qatar, sida laga soo xigtay dad shirka ku dhow. Waxyaabaha ururka Taliban miiska wadahadalka keenay kulankii hadda dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa joogista ciidanka ajnabiga ee dalkooda, cunaqabateynta qaramada midoobay iyo maxaabiista dagaalka ee Taliban laga haysto. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan, Xikmad Karzai, oo qayb ka ah wadahadalka Pakistan ka dhacay, ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin wararka tibaaxaya in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la joojiyo weerarada hubka culculus la isku adeegsanayo. Haddaba rajada laga qabo in labada dhinac ay guul ka gaadhaan wadahadalkooda ayaan wax ka weydiiyey Duraan Xasan Yare oo aadan, oo ah suxufi ku sugan dalka Pakistan.
Dadka siyaasadda falanqeeya ay sifaalo wanaagsan ayay haatan bixinayaan dagaalka 13 sano jirsaday ee ka taagan dalkaasi Afghanistan ayaa rajo laga muujinayaa in xal laga gaaro. Awal waxaa adkaan jirtay in labada qolo isa soo hor fariistaan ama ay ka wada hadlaan arrimaha xalka gaarida dhibaatada dheeraatay ee dalkaasi Afghanistan, laakiin waxaa la leeyahay marba hadday haatan isa soo hor fariistaan ayna wada hadlayaan iyada laftigeeda ayaa guul ah. Waxaa la rajaynayaa in wadahadallada soo socda qodobo muhiim ah la isla meel dhigi doono hadii sida haatan rajadu ay tahay. Marka rajab badan ayaa laga muujinaya Maxamed isu imaatinka labada dhinac ee Afghanistan iyo ururka Taliban.
Dhinaciisa afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan oo lagu magacaabo Qaasi Khalilullah ayaa sheegay in wadahadalladii toddobaadkan dhex maray ururka Taliban iyo xukuumadda Kabul ay ahaayeen kuwa wajis afkarada ku dhacay, labada dhinacna ay ka muuqatay inay ka go'an tahay inay guulka keenaan.
aad buu maasay Maxamed Cabdi Sandheer warbixintaasi la xiriirtay wadahadalka Taliban iyo Pakistan noo soo jeedinayay. Falastiin maxaa noo xiga?
Colaad waa dabcan kaalmihii sugaanta aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way afxidan tahay bilkhayr wajibki rabbi uu na baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi uu na baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiin tahay bilkhayr
adon ka soo do kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
adon ka soo do kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
adon ka soo do kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
badan bilataya bilkhayr furba lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr badan bilataya bilkhayr furba lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr daqdu rabbigaanu bixiye bishaarana nabigu yidhiyay muslimku beerraqaya bilkhayr rabbigaanu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslimku beerraqaya bilkhayr
adon ka soo doon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
adon ka soo doon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
sodon keda beri intu balan qaaday sooma ila boqor ka abal mari
Soma ila boqor ka bal mari
Fee VOA.
halkaad nagala socotaan weli wadaacadda v o a toosida kaga imaaneysa magaalada washington qaybaha xiga idaacaddeenna ee dambe ayaanu gudogeli doonaa. waxaan idiin soo socda qodobo dhowra oo ay ku jirto xubintii dooda gaaban iyo weliba barasaabka gobolka south carolina niki heli oo iyana sheegtay inay saxiixayso sharci ogolaanaya in la dejiyo calanka ay horey u lahaayeen gobolka koonfurta waddankan maraykanka oo 1816-kii u dagaalamayay inay difaacistiisa nidaamka adoonsiga dadka madow iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo rubaal celisa.
dadaal sare oo diblomaasiyad ayaa la filayaa inuu soo afxiro heshiis qodobo dhowra ka kooban oo ay beesha caalamku ka gaaraan. barnaamijka nukliyeerka iiraan maanta oo khamiisa iyadoo maalin uun ay ka hartay waqtigii ay qabsadeen inay xal ku gaaraan. mid ka mid a dhowr doodood oo xoghaya keri la lahaa dhiggiisa wadamada kulankaasi ka qayb galaya ayaa waxa uu telefoon kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushanka sergey lafrof isagoo kala hadlay wadahadallada hadda socda. goorsii horreysa ayuu lafrof u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan dalka ruushanka oo uga qayb galaya kulan ay moscow ku taageerayso qorshaha iiraan ee ku saabsan in looga qaado cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay isagoo sheegay in markaasi ay dalbanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan cunaqabateynta looga qaado iiraan.
labada suuq saame ee dalka shiinaha ayaa kusoo xirmay qiimo sare maanta oo khamiisa kadib markii qalqal uu ku yimid kaasoo hakiyey kala iibsiga saamiyada ka hor inta maalgashadayaal dowladdu ay taageerayso aysan siin balaayiin dollar oo lacagta maraykanka shirikadaha ugu waaweyn. tallaabadan ay qaadeen maalgashadayaashan ayaa joojisay hoos u dhicii qiimaha saamiyada oo gaaray 25% ilaa iyo bartamihii bishii juun. dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa ka digay in faragelinta weyn ee ay mas-uuliyiinta dowladdu ku sameeyeen suuqyada saamiyada ay waxyeelayn karto kalsoonida maalgashadayaasha shisheeye ee suuqyada shiinaha.
midooda yurub ayaa ka wardhowraya qorshaha ugu dambeeya ee griigga qaanaysan taasi oo uu ballan qaaday inuu soo gudbiyo ra-iisul wasaaraha griigga Alexis Tsipras goor dhow oo markaasi maanta ah iyadoo la filayo in qorshahaasi uu noqdo mid ka hor istaaga in xukuumadda Athens laga saaro wadamada 19-ka ah ee ku midoobay isticmaalka lacagta euroga. griigga ayaa waxaa laga sugayaa oo yurub ka sugaysa in uu markaasi soo gudbiyo qorshahaasi si markaasi 3 sano oo samata bixin ah loogu sameeyo taasi oo nooleynaysa kaydka bangiyada griigga islamarkaana wadankaasi looga ilaalinayo inuu musallafo ama cirtoobo.
xiriirka kubadda cagta ee adduunka ayaa shaqada ka eriyay xubin ka tirsanaa hogaanka xiriirka Jack Blazer oo lagu eedeeyey inuu qaatay laaluush fara badan islamarkaana uu xogta hay-adda u basaasi jiray baaristii dowladda Maraykanka ay ku waday FIFA. guddiga anshaxa ee FIFA oo go-aankan ku dhawaaqay maanta khamiisa ayaa sheegay in Mr Blazer uu ku kacay dhaqan xumo muddo soo jeetamaysay isagoo xil sare ka hayay FIFA iyo xiriirka kubadda cagta ee waqooyiga iyo bartamaha Ameerika iyo jasiiradaha Caribbean-ka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo CONCACAF. Mr Blazer ayaa lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa laaluush qaadasho islamarkaana uu bixiyey iyo lacago kale oo sharci darro ah oo la isdaba mariyey oo uu ku lug lahaa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. guddoomiyaha gobolka South Carolina Nikki Haley ayaa la filayaa in ay saxiixdo sharci ogolaanaya in la dejiyo calanka ay horey u lahaayeen gobollada koonfurta waddankan Maraykanka oo 1816-kii u dagaalamay inay difaacaan nidaamka adoonsiga dadka madow. calankaasi oo dad badan oo gobolladaasi ku nool u arkaan in uu yahay astaan markaasi ay ku faanaan ayaa in badan oo kalena u arkaan in uu markaasi u taagan yahay isirnacayb. aqalka sare ee sanadka iyo kan mudanayaasha ee gobolkaasi ayaa ansixiyey in calanka la dejiyo. ibraahim xasan daanduri ayaa arrimahan ka wareystay cabduqaadir xaaji ciise oo jooga magaalada new orleans ee gobolka louisiana.
bismillahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum daanduri.
horta runtii marka hore calankani waa calan u taagan magaranaysaa calan u taagan taariikh xumo oo u taagan cusurinimo iyo magaranaysaa midoobta koorkii dadkii madmadoobaa ee lagu aqoonsaday waddankan. Calankan hoos baa loo dhigay sababta loogu dhigay sagaalkii qof ee lagu laayay kadisada ayaa kow ahayd, inkastoo muddo laga dagaalamayay, haddana maanta guul bay u egtahay inay usoo hoysay dadka ku nuul saadka lalaada oo waxay isku raaceen golaha sharci fulinta ee hoose ama loo yaqaano magaranaysaa house representative inay votkoodii ugu bateen in calankaa laga qaado. Hadda waxay ku xidhan tahay sanadka saadka lalaada in la xordhigo. Shalayto waxaa hadashay guddoomiyaha gobolka oo naaga ninki xiili oo ah naag indiyada actually waxay tiriyaan fasax la qaadan ilaa la ansixiyo arrinta arrintaas sanadku dhammaysto.
Waa gartay marka south carolina dadka jooga maxaa arrintan ay uga dhigan tahay maxaase dareenkooda uu noqon karaa maanta?
Guul weyn bay runtii u tahay south carolina qura maaha southka oo dhan, meelo badan baa calankani ka jiraa. Wuxuu ka jiraa georgia, wuxuu ka jiraa mississippi, wuxuu ka jiraa alabama, wuxuu ka jiraa north carolina. Calankani wuxuu u taagan yahay south carolina waxay taarikhiyan ahayd meeshii ugu horreysay ee dagaalkii maraykanka ee waqooyiga koonfurta ah xabaddu ka qaxbayba. Marka haddii halkaa laga qaado taariikh weyn buu igu soo hoynayaa dadka ku nool southka, weliba khaasatan dadka minority iyo dadka madmadow. Isteeriyada ku xiga ee georgia iyo alabama iyo ay ka mid yihiin iyo mississippina waxa weeye waxay noqonaysaa jid furmo oo hadhow dadka ku nool ay ka codayaan in calankaa laga qaado.
Marka north carolina oo ay daris yihiin south carolina iyo mississippi iyo koonfurta iyona gobolladan ku yaalla, dood arrintaas ku saabsan ma ka bilaabatay?
Waa qasab, haa, way bilaabmaysaa. Dad badan baa ka hadlaya weli sida hadda ay south carolina hawsha uga socoto ugamay bilaabin, laakiin qasab haddii halkaa laga qaado gobollo badan baa ku dayan doona.
Waa gartay, ma jiraa wax diidan oo kasoo horjeeda tallaabadan calanka hoos loogu dhigay?
Hadda ha, dad badan waa diidan yihiin oo dad waxaa jira actuaalyo badan xagga magaranaysaa republican qaybtiisa midigta ah. Marka waxaa ka awood badan maanta dadka ogol in calanka hoos loo dhigo labadii danba oo isku rahay.
Markaan ka tagno koonfurta ama gobollada ku yaalla koonfurta guud ahaan dalka Maraykanka, gobollada kale ee ku yaalla, maxaa fariin ay arrintan u diraysaa?
Waxay u diraysaa haddii dadku isku raacaan wax hore oo jiri jiray oo ahaa dhib waddanka ku ahaa in layska qaado culays uu ahaa waddanka Maraykanka, waxay u fureysaa in dadku ay maanta sinaan yihiin oo qarnigii 15-aad, qarnigii 19-aad la joogo oo aan magaranaysaa inan baa jirtay matalan daanduro haddaan dib ugu noqdo sheekada inan iyo inan baa jiray aan isku midab ahayn, midna cadaan midna madoobaayo fuulay magaranaysaa birta calan ku sugan yahay south carolina oo soo dejiyey waa la xidhay oo askartu way kaxayso wa xidhay. Laakiin waxay muujisay laba qof oo kala midab duwan oo midna cad yahay midna madow yahay inay ka xanuunsadeen calankaasi wuxuu u taagan yahay iyo magaranaysaa iyo simbolka uu yahay. Marka yes, waa example fiican bay u noqonaysaa waddanka oo dhan, taariikh bay noqonaysaa.
Louisiana adiga ku sugan tahay hadda Cabdulqaadir, arrintaasi bal iga waran, dadka halkaas ku nool sidee u arkaan dareenkooda markaad wax iga sheegto?
Yaa runtii waan galtaagay oo jecel in calankaa meesha laga qaado. Dad badan baa yaa magaranaysaa localka iyo statekaba ka hadlay oo saad ogtahayba annaga waxaana maamula labada qof ee indiya ka timid ee midna nin yahay midna naag yahay ninkaaba annaga noo ah governor noo ah statekayga oo isagoo aan haysan dad codeeya iyo dadkiisi oo meesha ku nool noqday governor oo Louisiana maamula. Marka runtii dadka maanta isku jira ee kala duwani waxay jecel yihiin wax sinaana oo dadkoo dhan mideeya oo dadka kala qooqobin oo kala saasaarin in la arko. Dad badan baa waa qaltaagaya.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Xaaji Ciise oo jooga magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana. Qadka telefoonka ayuu ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga.
17-kii bishii Juun ee ina dhaaftay ayaa nin da'yar oo cadaanahi uu kaniisad ku taala magaalada Charleston ee gobolka South Carolina ku dilay 9 qof oo madow oo cibaadaysanayay. Ilaa dilkaasi uu ninka cadigeystay waxaa jiray dood ku saabsan xagjirnimada laga qaado internetka iyo waxa qofka ku keena inuu rabshad gacanka hadala ku salaysan sameeyo. Wariyaha VOA-da Carolyn Brusuri ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaana inoo soo jeedinaysa saara ciidla nur.
qarnigii labaatanaad xagjirnimadu si kale ayay ahayd. hadda oo lagu jiro qarnigii koob iyo labaatanaadse, xagjirnimadu waxay la xidhiidhaa isticmaalka internetka, sida baraha bulshadu ku kulanto, halkaasi oo dadka booqda ay aflagaadayn karaan dadka madow, kuwa eeshiya ka yimi, kuwa laatiin amerika ka yimi, yuhuudda, iyo xitaa dowladda maraykanka. qofkan hadlaya waxaa la qariyey wejigiisa markii la wareysanayay si aan loo aqoonsan karin. sida ninkan Roger la yidhaahdo oo ah 26 jir, waxa uu ka tirsan yahay websayte ay leeyihiin koox nacayb ku jiro. Roger ma ogola bulshooyinku inay isku dhex milmaan amaba isdhex galaan.
I think that cultures become expressed fully only when there are boundaries between them.
waxay la tahay in dhaqamada si wanaagsan loo qeexi karo markay xuduuda kala leeyihiin. markaas ay isku milmaan, waxay gaadhaan meesha ugu hooseysa.
Roger waxa uu soo xigtay waxaa loogu yeedho aragtida xiriirka oo ah in ay kala joogaan caddaanka iyo madowgu oo aanay isdhex gelin.
And the idea is that if you bring people together, that it reduces prejudice and things like that. And that's actually often the case for...
Fikradu waxay tahay in haddii dad la isku keeno ay taasi yaraynayso culuga. taasina waa run marka isirada kaleen madowga ku jirin ay isdhex galaan. marka dadyowga kale ay xiriir sokal la samaystaan madowga, waxay dadkaasi ku beermaa culaytan ka badan kii markii hore. hase yeeshee taasi ma dhacdo markay caddaanka iyo eeshiyaanku isdhex galaan.
Elisa Morris oo 22 jir ah ayaa iyaduna aaminsan sidan.
I really can't relate, to be quite honest.
anigu run ahaantii lama jaanqaadi karo. haddii ay iska joojiyaan inay keliya daawadaan telefishinadooda isla markaana ay bannaanka u soo baxaan si ay caalamka u arkaan, laga yaabaa inay aragti tan ka duwan ay qabi lahaayeen. J. M. Berger ayaa isaguna in badan wax ka qoray arrimaha argagixisada, isaga oo qaba in internetku uu sahlay inay ishelaan dad badan oo isku aragtiya.
There's very few things as powerful as having someone tell you they agree with what you believe.
way yar tahay in la helo wax ka awood badan inaad hesho dad badan oo kula wadaaga aragtida.
Dylan Roof oo dhowaanta dilay 9 qof oo madowa ayaa dhiirigelin noocaasi oo kale aha helay kadib markii uu boggiisa internetka ku soo qoray aragtidiisa. laakiin dhibta booliska haysata ayaa ah in sida ay ku ogaan karaan xilliga ay fariimaha internetku isku bedeli karaan faldembiyeed dhagar keeni kara. Clint Van Sant oo hore uga tirsanaa hay-adda FBI-da ayaa ka warramaya.
waxaan arkay tusaale ahaan dad ka mid ah kooxaha cunsuriyiinta soo qoraya ma kala garan karo ninka qoraalka keliya soo daabacaya iyo ninka isla berri qori qaadanaya oo qof kale dilaya.
sidaasi darteed waxa uu sarkaalkani tilmaamayaa inay adag tahay in arrintaasi, maadaama oo kooxihii waxaan soo abaabulay ay ku adag tahay inay taageerayaashooda kala saaraan, sidaasi oo kalena ay ku adkaan karta ciidamada ammaanku inay sii saadaalin karaan cidda faldembiyeed fulin karta.
warbixintii wariyaha VOA-da Carolyn Brasuri waxa ay noo soo jeedinaysay Sahra Ciidla Nuur.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban iyo Zeynab Abukar.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii Dooda Gaaban. xubinta Dooda Gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda Soomaaliya ayaa mar kale soo cusboonaysiisay inay dacwad ka dhan ah dowladda Kenya u gudbin doonto maxkamadda caalamiga ah, taas oo ku aadan xuduudaha badda ama muranka u dhexeeya labada dhinac, Soomaaliya iyo Kenya. dowladduna waxay sheegtay inay wafdi u diri doonto dhinaca maxkamadda caalamiga ah si dacwadaasi loo gudbiyo. haddaba xubinta Dooda Gaaban ayaan ku eegi doonaa arrintaasi, waxaana igala qayb gelaya Maxamed Kaahiye oo ah wariye wax ka qora arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee ku aadan xiriirka dibadda, iyo Caaqil Moomin Cabdiraxmaan Fidow Greig oo ah oday Soomaaliyeed oo u dhuundaloola arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamed Kaahiye Maxamuud.
Curad aad aan u mahadsantahay. wallaahi
fikradan hadda dawladda Soomaaliya amaaragtay ay ku gudbinayso daacwada International Court of Justice ay gudbinayso waa fikrad aad u wanaagsan oo aniga la faanti raayigay wanaagsan waayo Soomaaliya marxalad badan ay soo martay waqtiga hadda la joogay waqtiga badan way jireen dad ka aaminsanay waqtiga hore ee waqtiga dawladii hore waxa soo dhici jirtay in maartay arrimaha xuduudaha dhulka isku haysta Soomaaliya dagaal iyo maartay waxyeelahaas ayaa maxal dhig jiray ay halka maartay dad badan ay u haysteen fikrada dadka badan ay dunka ay ka aaminsan jireen inay tahay Soomaaliya maartay wadan dagaal waxa xusta dagaalkii Kenya Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhacday oo arrin maartay dhul xuduud isku qabsaday arrimaha xasaasiga Kenya iyo Soomaaliya hadda ka dhaxay oo maartan badda kaliya aan ku koobneen oo gobolka Waqooyi Bari lafaantiisay maar dad badan Soomaaliya aaminsan yihiin inay dhulkan dhul Soomaali tahay marka fikradan hadda cusub oo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhawaaqday in maar daacwadan ay u gudbinayso
maxkamadda
caalamiga waa fikir wanaagsan oo maaragtay in ku dayasho mudan ah oo maaragtay in la taageero ah waayo
marka waxa leedahay dawladdu
way ku saxantahay
mid ku saxan way xilligan way ku guuleysanaysaa
daacwada ay ugu saxantahay wayna ku guuleysanaysaa waayo meesha dhulka isku haysto waa maaragtay dul maaragtay mar hore ee dawlad intay burburin ka hor maartay dawladda Soomaaliya maaragtay ee xuduudeeda ka tirsaneed marka way ku saxantay ayadoo maaragtay qaab aad loo amaanay process kan ku marhayso waayo waxay la tashanaysa khubaro arrimahan ku xil dheer lawyer ayaa jira international lawyers oo maaragtay arintan maaragtay horbooda ay dawladda la tashanaysa marka processka iyo maaragtay qaabka uu martay idil waa maaragtay waa qaab aad loo amaanay marka waxaan dhigi karaa in maaragtay arintan ay ku guuleysan karto
aqilmoon
bismillaah horta dalkan mar hore la qaybsaday bad kaliya ma han barigaan gaca ku jirin waad aragtaa geesi ka gees maamul goboleed badabada ku hayo dowlad gaar ah ay sheeganeys inay sheegtay ku soo socota laga dhiso ha
marka dhulka yaa la si kala goynaa
yaa la si kala goynaa badiina hadaba waa ka waqtaas mar hore tagtay in hadii marka la galayo daacwadaas badda Soomaaliya qabiir hore u soo jiray leedo badda yaqaana
iska orod ma hal
iska orod ma han
adiga fikirkaaga
fikirkayga marka marin habaabina iyaga muuqanaysa meeshaas hadaan wax la saxin oo dadkii aqoonta la salka loo dhigin
anay fikirkaygu waxa weeyaan horta in fikraddu aqalka hadda ka dhawaajiyay oo maaragtay uu dhahay in barrigi ayaa la isku haystaa oo badi
warkeed ma jiro
aniga waxaan aaminsanahay hadda waqtiga hadda la joogo 20 sano oo wax aan soo marnay waqtiga haddiga la joogo waqtigiis ay Soomaaliya hadda ugu wanaagsan tahay ma jirto ayo hadda dawladda hadda ictiraafsan adduunka la aqoonsan
yahay dacwooyinka iyo
dacwooyinkii ha qaabkay u maraysay iyo qaabka
kulli prosesskii
wax walba maraysay waa mid kale waxa weeyaan in meesha hadda la isku haysto iyo meel kasto adduunka wadan kasta xuduud u leeyahay barri iyo bahr marka ha marka arintan arin maartay Kenya maanta iska soo boodi karto maarta iska qaadan karto maaha
laakiin Kenya wada hadal ay u baaqdo ay tiri wada hadal la socdo Soomaali
wada hadal ayaa noo socday dhahday waa run way jirtaa oo maartay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa baarlamaanka maalintii talaadada u sheegay in maartay arintan wada hadal socdo out of court settlement oo maartay arintan court iyo waxa la isla gaari doona arinta saa lagu dhameyn doona laakiin dawladda Soomaaliya Xasan Maxamuud ayaa sheegay in arintaas maartay ay dawladdu dul qaadan doonin oo maartay courtka international courtka justice lageyn doona marka arintaas markuu waxa iga soo baxday maaragtay in wax kasta hoosaad waqtigii maaragtay Soomaaliya iyo darisyadeeda wax kasta hoos ku dhimayeen jireen in la soo dhaafiyo maaragtay sharci caalami ah lisal tagsanay ayadoo indhaha caalamka iyo dadka Soomaaliya la faahantooda oo shaki ugu jiray maaragtay in wax yaala is daba mariyo oo hantida Soomaalida maaragtay arrimaha hore oo jiray waxa xustaan malaynayo dadka Soomaalida dhahayeen in badii
laakiin tuun badan ay jiro
siyaasadeen
oo dad siyaasiin lagu tuumay
oo badii la gatay waxa sheekada marka hadda processkan
marka hadduu calaada walaaga iyo jid
fiican ku jiro dadka Soomaalida way arkayeen in dhawada ay
warta haya aqilo waxa sano kuma muuqdan miya oo socod
Kenya xoogay Kenya waxay ku soo gashay Kismaayo ku soo gashay iyo madde dowladna qaranadoodu iyo madde dowladna
ee Soomaaliya ku soo gashay
ay ku soo gashay
markii horeba
Kenya Kismaayo xoogay ku soo gashay haddana xoogii ku joogta kiya ila hadda xooga u muuqda xoogaas laba shay lagu cabri karaa in ragi badda qubarada ka haajiro badaha ka shaqeyn jiray amreeladii badda ee Soomaaliya ay daacwada wax ka qayb galay ka qayb noqdaan waa qodob qodobka labaad in ciidankeena la dhiso adduun wax ka cilmaa ma tama jiro dadadu iska cilin ciidankeena la dhiso kiya farta lagu yiri waxa waa naqaanaa labada qodoba Kenya looga fursad loo heli karaa
marka si kale oo keenaya dacwada lagu guuleysan karo
ma guuleysan karaa ma jirto
sabab marka sababtii marka waxa la rabaa aad baaragtay aad
ku cilaadeenay ku sababaynaya
wada hadal iyo dacwada caalamiga ah arinta
dacwada hadal iyo dacwada caalamiga ah hadda shalay badda wax ku qodanaysa xoogay wada hadal iyo dacwada caalamiga kuma soo gelin kismaayo wada hadal kuma soo gelin xoogay ku soo gashay haddana xoogay ku joogtaa adiga waxa lagu arkay marka daciifnimadaada la arkay Soomaalidu maxay tiraahdaa hal la qalay raqdeed baa lagu soo qamaamo qolo waliba qaybteed quraxdii ku dabato qolfkii lafihii baa lagu laqay qaleelkii war Soomaali saas u qalan tahay cid kasta shimbirka soo saawoonaysa waa inaan marka ciidamadeenni dhisanaa oo dalka had nafteena
marka dhinac walba ciidamadaha laga dhisaa leedahay si
u difaacaan ciidankii
badr
ha noqotay iyadoo la dhisin wallahi dalku waa tagay mana joogo wax kasta la soo cido dawal wuu cid dacwo kuga raqay maxkamadda heegna afrika ba loo samaystay mawdu adduunyada dambiyada caalamiga ah oo criminal case ka gashay lagu maqaado ne afrikaanona laba qofood marka u dilo ciidan la caadaa marka maxkamadda afrika loo samaystay
aqlka sheegay way jirtaa dad khubar oo Soomaaliya maareeyta arrimaha badda iyo maarta borderska u leh way jiraan u leh maarta khibrad u leh laakiin waxa kale oo in aan xusid mudan dadka hadda dawladda ay maareeyta soo keeskan maareeyta u xil saartay sida lawyerada oo international ka
maareeyta
caalamiga ayaga la faahantood waxay u leeyeen khibrad
iyo Soomaaliyeeda ku jiro
Soomaaliyeeda ku jiro oo maareeyta golaha wasiirada iyo dawladda markii la wada fariistay oo maareeyta warbixintooda laga dhigaysay dawladda way ku qanacday marka waxaan leeyahay khibrada Soomaaliye way jirtaa kuwa hadda dawladda maareeytay ay halka arintan ku xilsaartay eegano maareeytan la yiriisan in oo dad maareeytay eegano khibrad aad u leh marka hadee xariirka Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxeeyeen maareeytay waxaan leeyahay waa xariir
maaha mid oo maareeytay
ah mid kale waxa weey Kenya ee ciidama halkan way ka joogan ee ciidamadeedu waxa weeyaan
ciidamo ka tirsan midowga Afrika
soo midowga Afrika
oo caawinaya ha dadka Soomaalida
laakiin ciidamada Soomaaliyeed oo xoog leh la helano
ciidamada kale ee lamidii
ciidamo kale
oo kuwa kale wadanka jooga lamidii
ha lamidii
xilliga baxaan
ila waxa weeyaan ha ciidamada Kenya
marka kuma xirnaa ciidamada jooga iyo
amisami Kenya iyo cid kasta halkan ma joogeyso waxay ku xirantay annaka ma dhisan karna ciidamada tayale oo xoog leh oo annaka amaanka ina sugo taas ayaa marid umada Soomaaliyeed su'aash u taal taas weey
haye aqal horta nin gabadhaada raba nin naagtaada raba le gabadhaada kuma qanco key Ethiopia waxa dhisunahay dal ahaan iyo diris ahaan waa ognahay hadda isaga sheekeymayno oo qolo walba waxa ku fadhida dal Soomaaliya iyo dad Soomaaliyeed ay leedahay ama ay Soomaali ka arda macda waana tii dagaalkii 77 ka dhacay illa optionkaas cudurkaas horta bogaas waa buka bogaas marka waxay ku daweynaysaa inaysa Soomaali aysan hami wax ku raweysato aysan yeelan lacab buriyo aysan kor u kicin aysan dowladnimo ayna yeelan ee maana ay waxna u dhismin marka waxaan ku sheegayaa waddan markii la rabo waddan hadii faragelin u soo gasho haduu gudihiisa ka burburo waa kama adduunka markaad akhrido sharciyada caalamiga dalalka soo burburay markaad raacdo dal markuu gudihiisa ka burburo oo faragelin soo gelin waa soo kabtaa laakiin dal faragelin soo gashay ma soo kabto hadda waxaan ku sheegaa dalkeena siduu u burburay faragelinta toos ugu jirta haddana waa tara ugu daran gobolada dhexe ilaa kasoo bilaabata ku timaada muxuu ahay gedo ku timaada ugu daran marka ii kaadi marka adeer annagu xurmanihin ilaa dalkeenu uu yeesho difaaci uu lahaa jiray ciidan ama dal ciidan lahaa jiray aan ilo xurmanihin awoodna ma lihin mana sheega karno dowladnimana ilaahayna gaarsiin leh
waaye aadaw maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamed kaahiye maxamuud oo ah wariye wax ka qora arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay ku aadan xiriirka dibadda iyo aqil muumin cabdiraxmaan video oo ah oday Soomaaliyeed una dhun daloola arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana dhigistaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo ramadaan kariim
gestaal xubintaasi dooda gaabana wariyeena Axmed Xasan Culaad ayaa nala socodsiinay halkaad kala socotaana waa VOA Washington gabagabadii ayaan ku sii saqeyna waxa idin ku soo maqan goor dhow aad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaase markan aan idin soo gudbineyna mid kamida suugaanta bisha barakeysan ee Ramadaan
qasidadaasi ramadaanta waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii fiidnimo. Waxaad la socodsiinayaan Falastiin Axmed Imaan, anigu Maxamed Cali Xasan. Barnaamijka waa Go'aankaaga iyo Ismaaciil iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa sida ayo nabadgelyo.